Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Kamis 4 November 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Iska Novita. Aceh belum zona hijau COVID-19. Dinas Sosial usir anak jalanan konvoi ke Sabang yang singgah di Banda Aceh. Gedung 21 lantai runtuh di Nigeria, 6 orang tewas dan 100 masih tertimbun. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederalun Pemerintah Kota atau Pemko Lok Semawe melalui Dinas Sosial setempat pada Kamis 4 November 2021 menyalurkan bantuan sembako bagi puluhan orang dengan kecatatan berat atau ODKB. Penyaluran bantuan berlangsung di halaman kantor Dinas Sosial setempat. Kepala Dinas Sosial Lok Semawe Ridwan Jalil menjelaskan, jumlah ODKB yang berhak mendapatkan bantuan kali ini sebanyak 64 orang. Bantuan yang disalurkan diantaranya beras 12 sak ukuran 15 kg, kacang hijau 24 kg, gula 24 kg, minyak makan 24 pis, susu kotak cair 52 pis, dan sarden 24 kaleng. Ridwan Jalil menyebutkan bantuan ini adalah sebuah bentuk perhatian pemerintah kota Lok Semawe terhadap ODKB. Kepada pihak keluarga dari ODKB, dia pun mengharapkan agar bantuan yang diserahkan tersebut tidak dijual. Sejak beberapa tahun lalu, Pemko Lok Semawe telah menjalankan program bantuan sosial berupa jadup bagi lansia yang berumur 70 tahun. Jadi untuk tahun ini, lansia yang berhak menerima jadup sebanyak 2.139 orang. Setiap lansia mendapatkan jadup sebesar Rp395.000. Dana akan ditransfer langsung ke rekening penerima melalui rekening di Bank Aceh Syariah. Proses penyaluran jadup pun sudah mulai sejak 1 November 2021. Sampai saat ini masih berlangsung. Target Desember 2021 sudah tuntas. Ridwan Jalil juga menjelaskan pada tahun ini, pihaknya juga menyediakan dana Rp350 juta untuk bantuan permakanan bagi anak yatim di panti asuhan dan lansia di Panti Jompo. Sehingga hasil verifikasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, maka ditetapkan 521 anak yatim dari 13 panti asuhan dan 28 lansia dari 2 panti jompo berhak menerima bantuan permakanan ini. Dana bantuan akan dikirim langsung ke masing-masing rekening panti pekan depan.
Sederalun, hujan deras yang disertai angin kencang terjadi pada Selasa 2 November sore hingga malam menyebabkan longsor dan tumbangnya sejumlah pohon ke badan jalan di kawasan tikungan Enang-Enang, Desa Alur Cincin, Kecamatan Pinturi Megayo, Bener Meriah. Dan Ramil 04 PRG Kapten CZI Aib Mukharan Halid dalam rilis yang diterima Serambi News mengatakan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi akses lalu lintas sempat terganggu karena jalan tak bisa dilalui. Laporan yang ia terima dari anggota Babinsa TNI di lapangan, longsor dan pohon tumbang itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 22.10. Sejumlah personil Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas bersama masyarakat langsung melakukan pembersihan pada malam itu dibantu dengan alat berat ekskavator. Saat ini jalan sudah bisa dilalui, namun diberlakukan sistem buka-tutup dan warga yang melintas diimbau tetap waspada. Sebab selain jalan licin, juga terdapat longsor di tepian ruas badan jalan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bener Meriah juga mengimbau pengguna jalan untuk selalu waspada terhadap bencana longsor, khususnya di wilayah Enang-Enang. karena mengingat terdapat material bebatuan di tebing yang relatif renggang. Pihaknya mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati dan menghindari terjadi antrian atau perlambatan kendaraan di kawasan rawan longsor.
Syedaralun, Aceh belum meraih zona hijau coronavirus disease 2019 atau COVID-19 akibat transmisi virus corona masih terjadi. 3 kasus infeksi baru COVID-19 ditemukan lagi dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, pasien yang sembuh bertambah 12 orang. 2 orang dilaporkan meninggal dunia di Aceh. Juru bicara penanganan COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani, kepada awak media massa di Banda Aceh, Rabu 3 November 2021 malam menjelaskan, zona hijau akan diraih apabila tidak ada transmisi virus corona dalam masyarakat. Bila masih ada kasus konfirmasi COVID-19, pertanda ada penularan, meski kasus sudah terkendali dan tidak ada klaster baru. Di zona kuning, transmisi virus di tingkat rumah tangga atau transmisi dari luar daerah atau important case masih mungkin terjadi. Menurut juru bicara yang akrab disapa SAG itu, transmisi di tingkat rumah tangga itu dapat dihentikan atau diputuskan mata rantainya melalui prosedur isolasi mandiri yang dilakukan dengan benar dan disiplin yang ketat. Pasien COVID-19 selalu memakai masker dan menjaga jarak dengan anggota keluarganya yang lain. Tidak berkeliaran di luar rumahnya. Pasien isolasi mandiri ditempatkan di kamar terpisah dan tidur di atas tempat tidurnya tersendiri. Peralatan sanitasi yang digunakan penderita COVID-19 tidak digunakan bersama anggota keluarga yang lain. Penderita maupun seluruh anggota keluarga menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, lanjutnya important case dapat dipangkas dengan menghindari mobilitas antar daerah. Mobilitas antar kabupaten kota atau provinsi hanya dilakukan karena kebutuhan mendesak. Menahan diri dari mobilitas yang tidak diperlukan demi melindungi masyarakat satu kabupaten kota merupakan tindakan mulia. Ia juga menghimbau masyarakat tetap memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan meski berada di zona kuning. Acara pesta perkawinan maupun acara adat yang diselenggarakan hendaknya membatasi pengunjung dan mengatur jarak sehingga tidak terjadi kerumunan.
Syedaralun, petugas gabungan dari Tim Reaksi Cepat atau TRC Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau PP dan WH pada Rabu 3 November mengusir anak jalanan yang masuk ke Banda Aceh. Petugas gabungan dari Tim Reaksi Cepat atau TRC Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Aceh, bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH pada Rabu 3 November mengusir anak jalanan yang masuk ke Banda Aceh. Anak jalanan dari komunitas Vespa yang sudah dimodifikasi ini berasal dari luar Banda Aceh. Mereka berencana ke Sabang dan singgah sebentar di kawasan Pelabuhan Ulele sambil meminta-minta uang kepada pengguna jalan. Karena dianggap meresahkan masyarakat, petugas gabungan kemudian melakukan penertiban untuk selanjutnya diberikan pembinaan dan diminta keluar dari kota Banda Aceh. Mereka digiring keluar oleh petugas hingga Bundaran Lambaru, Aceh Besar. Kepala Dinas Kota Banda Aceh, M. Hidayat Esos, yang didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, T.M. Syukri Esos MAP, mengatakan, penertiban dilakukan pihaknya sejak Senin 1 November dan sampai Rabu sore kemarin masih terus dipantau. Syukri mengatakan Vespa-Vespa yang digunakan anak jalanan itu tidak sesuai standar dan terkesan modifikasi asal jadi. Bodinya yang cukup lebar membuat pengguna jalan yang lain menjadi terganggu. Selain itu, para anak-anak jalanan itu juga meminta-minta uang kepada masyarakat yang melintas. Sebagian besar anak jalanan datang dari luar kota Banda Aceh, bahkan didominasi dari luar Aceh. Mereka ada yang berasal dari Jambi, Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Timur. Ditambahkan Syukri, anak-anak jalanan itu sedang melakukan konvoi dengan tujuan akhirnya adalah titik 0 km Sabang. Namun sebelum menyeberang ke Sabang, mereka singgah beberapa hari di kota Banda Aceh dengan menginap di SPBU. Menyikapi kondisi tersebut, TRC Dinsos serta petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan penertiban dengan memberikan pembinaan kepada anak-anak jalanan. Petugas hanya menasihati dan meminta mereka keluar dari kota Banda Aceh.
Syedaralun, 6 siswa dari 4 SMKN di Birun Magang ke Medan dan Pulau Jawa bersama 80 siswa SMK lainnya dari seluruh Aceh. Ini merupakan program Dinas Pendidikan atau Disdik Aceh. 6 siswa SMKN dari Biren, yaitu Tengku Rafli Ardiansyah, Program Studi Agribisnis dan Hortikultura dari SMKN 1 Simpang Mamplam. Kemudian Egi Alfarezi, Bidang Studi Teknik Komputer atau Multimedia, dan Sri Wahyuni, Bidang Studi Marketing Online atau Internet. Keduanya dari SMKN 1 Pesangan. Selanjutnya M. Rifki Aulianda, Bidang Studi Teknik Mesin, dan Haikal Fadila, Bidang Studi Teknik Otomotif. Keduanya dari SMKN 1 Biren. Terakhir M. Andika Saputra, Bidang Studi Teknik Otomotif dari SMKN 1 Gandapura. Kepala SMKN 1 Simpang Mamplam Dr. Andes Fadli MM kepada Serambinews.com Rabu 3 November 2021 mengatakan, dari Biren 6 siswa SMKN berkesempatan magang, termasuk salah seorang siswanya. Siswa SMKN 1 Simpang Mamplam atas nama Tengku Rafli Ardiansyah akan magang di salah satu perkebunan di Kabupaten Cianjur, Bogor, Jawa Barat selama 1 bulan. Sedangkan 5 lainnya ada yang magang di Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, sesuai bidang studi masing-masing. Seluruh siswa SMK se-Aceh yang akan magang, termasuk 6 dari Biren, kata Fadli, saat ini sedang mengikuti pembekalan di Banda Aceh. Mereka akan berangkat pada hari ini, Kamis 4 November 2021 hingga awal Desember 2021. Fadli mengatakan program studi agribisnis dan hortikultura di SMKN 1 Simpang Mamplam salah satu bidang studi yang banyak diminati para siswa.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, usai KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia, Presiden RI Joko Widodo beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya melanjutkan kunjungan kerja di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, PEA, pada 3 hingga 4 November. Kegiatan pertama adalah pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA, YM Mohammed bin Zayed Al Nahyan, di Istana Al Sati. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa kedua negara akan terus meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi, terutama setelah diluncurkannya perundingan perjanjian Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement pada September 2021 lalu dan diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu lebih kurang 1 tahun. Dengan adanya perjanjian CEPA, harapannya kedua negara dapat meningkatkan angka perdagangan hingga di atas 3 kali lipat dari saat ini dan menaikkan peringkat investasi PEA di Indonesia dari yang sebelumnya di peringkat 25. Secara khusus, Indonesia berharap PEA dapat meningkatkan investasinya di bidang kesehatan dan ekonomi hijau dan juga berkelanjutan. Selain itu, kedua negara sepakat melakukan langkah-langkah peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi, termasuk di bidang industri pertahanan melalui mekanisme bilateral yang telah terbentuk. Mengenai hal ini, proses perundingannya telah dilaksanakan sebanyak 2 putaran secara hybrid, yang mana pada putaran kedua, yaitu 28 hingga 30 Oktober 2021, telah berhasil disepakati beberapa pasal terkait substansi. Sesuai kesepakatan kedua pemimpin negara, disepakati bahwa perjanjian CEPA kedua negara akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Nilai perdagangan kedua negara pada 2020 mencapai $2.9 miliar, sementara dari nilainya pada Januari hingga Agustus 2021 sudah mencapai sekitar $2.4 miliar. Nilai investasi PEA di Indonesia periode 2017-2021 yaitu $189.8 juta dengan sebanyak 484 proyek. Selain Menko Perekonomian, Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan di PEA yaitu Menko Marinvest, Menlu, dan Menteri BUMN. Selain itu, Seskap, jajaran Kadin Indonesia, dan sejumlah pimpinan BUMN perusahaan swasta nasional.
Sederalun, sedikitnya 6 orang tewas dan sekitar 100 orang hilang setelah gedung tinggi yang sedang dibangun di distrik Ikoyi, Lagos, Nigeria, runtuh pada Senin 1 November 2021. Sebuah ekskavator mendorong lempengan beton untuk mencari orang-orang di puing-puing gedung 21 lantai tersebut. Dilansir dari Al Jazeera, Badan Manajemen Darurat Negara Bagian Lagos pada Selasa 2 November 2021 mengatakan sedikitnya 6 orang tewas. Petugas penyelamat mengatakan banyak pekerja terperangkap di dalam gedung ketika runtuh meskipun mereka tidak dapat memastikan jumlah orang yang terperangkap. Saksi mata mengatakan hingga 100 orang hilang. Para pejabat yang tiba di tempat kejadian dihadang oleh kerumunan orang yang melampiaskan kemarahan mereka bahwa upaya penyelamatan yang lambat. Upaya penyelamatan baru dilakukan beberapa jam setelah kejadian. Femi Oke Osan Yitolu, manajer umum Badan Manajemen Darurat Negara bagian Lagos, mengatakan banyak pekerja terjebak di puing-puing. Namun, dia tidak menyebutkan secara pasti jumlah pekerja yang terjebak. Puing-puing bangunan 21 lantai yang runtuh di distrik Ikoyi, Lagos, Nigeria pada 1 November 2021. 4 orang berhasil diselamatkan dan 3 lainnya dirawat karena mengalami luka ringan. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari telah menyerukan upaya penyelamatan untuk ditingkatkan. Sementara itu, layanan darurat termasuk rumah sakit mulai beraksi. Pekerja konstruksi di lokasi itu mengatakan puluhan rekan mereka berada di dalam ketika bangunan itu runtuh. Pekerja konstruksi Erik Teteh mengatakan bahwa dia dan saudaranya berhasil melarikan diri. Tapi dia memperkirakan bahwa lebih dari 100 orang berada di dalam gedung pada saat itu runtuh menjadi tumpukan puing. Daerah Ikoyi adalah salah satu distrik perumahan dan bisnis yang kaya di Lagos, kota komersial utama yang berpenduduk padat di Nigeria. Runtuhnya bangunan sering terjadi di Lagos dan bagian lain dari negara terdapat di Afrika karena penggunaan bahan di bawah standar dan pelanggaran peraturan konstruksi. Dalam salah satu bencana bangunan terburuk, lebih dari 100 orang, sebagian besar orang Afrika Selatan, tewas ketika sebuah wisma gereja runtuh di Lagos pada tahun 2014.
Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi Kamis 4 November 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Cederalun, wassalam.